Verðulegi fórseti, svo ég vindi mig nú beint í loka orð þingmannsins, þá virðist vera orðin ansi mikil eftirspurn eftir þingmannum Framsóknarflokksins í þessu máli sem og öðru. Okkur barst nú liðsauki í dag, háttvirtu þingmaður Ásmundur Einar Daðason gekk til liðs við þingflokkin, þannig að við erum alltaf að styrkja okkur, en það er alveg einkennilegur málflutningur hjá sérstaklega þingmannum samfylkingarinnar. Eins og ég kom inn á í hér andsvari áðan, að þeir koma hér þingmaður eftir þingmann og þylja hér upp stefnuskrá Framsóknarflokksins í mál eftir mál. Það er náttúrulega sjálfsögðu merkjum það að það er ekki meiri hluti fyrir hvorki þessu frumvarp á þingi, hjá ríkisstjórninni, né öðru málum. Þeir verða að fara að sætta sig við það að hér er minnihlutastjórn. Hér hangir stjórnin á einu atkvæði. Þess vegna þarf að koma hér málum í gegn í ósátt. Þess vegna er ekkert búið að gerast hér á landi í tæp 3 ár frá hruni frá því að vinstri stjórnin tók við völdum því að þeir einfaldlega ráða ekki við verkefnið. Ég ætla ekki að fara að rifja hér upp atkvæðagreiðslur liðina 2 ára eftir að ég tók sæti á Alþingi en það vita það allir hvað ég er að vísa í þegar ég er að tala um það að ríkisstjórnin hefur oft þurft að sækja sér hér liðstyrk út í sal og á það er raunverulega stólað. Það sem er hins vegar að birtast hér í þessu frumvarpi úr því að þingmaður er komaði sinn á það, það er þessi Evrópusambandsumsókn. Mér langar til að spurja þingmannina því, getur verið að þessi nýleiðunar ákvæði hér í þessu frumvarpi, gætu hugsalega verið þessi aðlögun að ESB, að það komi hér aðilar kannski inn að veiða úr fiskveiðilögsögun okkar fisk, vegna þess að ríkisstjórnin virðist ekki treysta sér til þess að breyta lögunum um erlenda fjárfestingu í sjávarútvegi. Þannig að gæti þetta spilað af eitthvað hátt saman að mati þingmannsins.